Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
Donald Trump polaže zakletvu za 47. američkog predsjednika na inauguraciji u Vašingtonu i delegacije Republike Srpske.
U fokusu Trumpove politike bit će prekid sukoba u Ukrajini, zaustavljanje haosa na Bliskom istoku, ali i obračun sa woke ideologijom.
Tragedija u Barajevu kod Beograda. 8 osoba stradalo u požaru u domu za stare.
Okružni sud u Bijeljini odbio prijedlog okružnog tužilaštva da gradonačelniku Ljubiši Petroviću bude izrečena mjera zabrane.
Pravoslavni hrišćani obilježavaju sabor Svetog Jovana Krstitelja Jovanjdan, jednu od najčešćih srpskih slava.
Novak Đoković protiv Carlosa Alcaraza u četvrtfinalu Australian Open.
Do kraja dana oblačno i hladno, sutra kiša, na planinama snijeg.
Za manje od 2 časa Donald Trump položit će zakletvu kao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U Vašingtonu je sve spremno za ovaj istorijski događaj, kojem će prisustvovati blizu 250.000 ljudi. Na inauguraciji brojni svjetski lideri. Za bezbjednost se brine blizu 25.000 policajaca i agenata. Inauguracija će ovaj put zbog hladnog vremena biti održana u zatvorenom prostoru. Trump je uoči zakletve poručio: Americi će vratiti ponos. Pripremila Gostimir Kajskić.
U Vašingtonu se ispisuje istorija. Manje od 2 časa dijeli Donalda Trumpa od povratka u Bijelu kuću. Sa svojih 78 godina Trump će postati najstariji inaugurisani predsjednik u američkoj istoriji.
God bless you and God bless America. Thank you very much.
Tačno u podne po američkom vremenu u svim američkim javnim institucijama i ambasadama širom svijeta bit će skinut portret Josefa Bidena i zamijenjen portretom Donalda Trumpa, koji će Ameriku voditi do januara 2029. godine. Nakon polaganja zakletve, Trump će potpisati prve odluke. Najavio je da će poništiti sve posljednje, kako je naveo, glupe i radikalne ukaze Josefa Bidena.
Prekinut ću rat u Ukrajini, haos na Bliskom istoku, spriječit ću da se dogodi 3. svjetski rat, a mnogo smo mu blizu. Ameriku ću ponovo učiniti jakom i velikom.
Sa povratkom Donalda Trumpa Vašington i okolinu pogodio i ledeni talas, zato se drugi put za 40 godina inauguracija održava u zatvorenom prostoru Kapitola. Parada, koja se tradicionalno održava na Pennsylvania Aveniji, također će biti održana u zatvorenom prostoru.
At noon, the curtain closes on four.
Danas se spušta zavjesa na 4 duge godine američkog propadanja. Počinjemo potpuno novi dan američke snage i prosperiteta, dostojanstva i ponosa. Okončat ćemo vladavinu propalog i korumpiranog političkog establishmenta Washingtonu, propale administracije.
Mjere bezbjednosti su na najvišem nivou, a zaštitne ograde već danima okružuju najvažnije institucije. Bijela kuća, Kapitol i dijelovi Avenije Pensilvanija ograđeni su sigurnosnim ogradama. Zvaničnici zaduženi za bezbjednost kažu da nema koordinisanih prijetnji koja se odnosi na inauguraciju. Međutim, ono što ih brine su takozvani vukovi samotnjaci, koji sami isplaniraju i pokušaju napad. Davis Sanderberg iz FBI i šef policije Kapitola Thomas Menger.
Za inauguraciju FBI će upravljati s 2 komandna mjesta, jednim uredu na terenu u Vašingtonu i jednim u sjedištu FBI-a. Ova komandna mjesta služe kao centralna središta za analizu obavještajnih podataka, procjenu potencijalnih prijetnji, koordinaciju istraga i povećanje resursa prema potrebi.
Biće ljudi duž linije ograde da pomognu javnosti da uđe na inauguraciju za one koji imaju karte. Biće skoro 250.000 gostiju sa ulaznicama koji će prisustvovati inauguraciji. Pored toga, pojavit će se ljudi koji će učestvovati u brojnim skupovima koji će biti održani u centru grada.
Lista gostiju na inauguraciji je podugačka. Pored odlazećeg predsjednika Josepha Bidena, inauguraciji će prisustvovati Barack Obama, George Bush i Bill Clinton, kao i brojni svjetski zvaničnici. Kao počasne goste, Trump je pozvao nekoliko tehnoloških milijardera, među kojima su Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, kao i Shou Chu, šef za sada kineskog TikToka. Dan pred inauguraciju, sinoć je opet zaplesao na pobjedničkom mitingu u Zvijeličku.
Inauguraciji Donalda Trumpa prisustvovat će i delegacija Republike Srpske, koju čine izaslanik predsjednika Marko Romić, savjetnik predsjednika Siniša Mihajlović, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić i šef predstavništva Republike Srpske u Beču Mladen Filipović. Promjena američke politike i stavljanje Bosne i Hercegovine izvan fokusa intervencionizma, ali i relaksacija odnosa između Amerike i Republike Srpske, samo su neka od očekivanja zvaničnika i analitičara. Opširni je Aleksandar Javorec.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Marko Romić kaže da će prisustvo delegacije Srpske na inauguraciji predsjednika SAD-a Donalda Trumpa biti prilika da se održe sastanci sa svim prijateljima koje Srpska ima u SAD-u.
Nalazimo se upravo na inauguraciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Ovdje smo u fenomenalnoj sali Kapitola u Washingtonu sa svim drugim poštenim patriotama Sjedinjenih Američkih Država, mnogim delegacijama i diplomatama iz Europe i drugih krajeva svijeta. Neverovatna energija je ovdje prisutna. Amerika osjeti da se stvari mijenjaju.
Svijet sa velikim nestrpljenjem očekuje novu administraciju u Bijeloj kući i dolazak Donalda Trumpa, koji bi prema svim očekivanjima trebao da promijeni politiku SAD-a, dok će najvažnija stvar biti stavljanje BiH izvan fokusa američkog intervencionizma, izjavio je profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Željko Budimir.
Lično smatram da će najvažnija stvar biti ostavljanje Bosne i Hercegovine van one orbite i fokusa intervencionizma Sjedinjenih Američkih Država, koji su bili dio diplomatskog stafa u Bosni i Hercegovini, pre svega ambasador Murphy, koji su bili glavni nosioci borbe protiv Republike Srpske.
Promjenu američke politike u više pravaca, kao i pragmatičniji i konstruktivniji pristup rješenju koje uvažava i srpske interese na ovim prostorima, očekuje diplomata Zoran Milivojević.
Ono što je sasvim sigurno, sa dolaskom Trumpa jača podrška suverenizmu, ono što je već u Europi na neki način prisutno i ono što podrazumeva vraćanje tradicionalnim vrijednostima i nacionalnim politikama.
Ne samo Amerika, već i cijeli svijet iščekuju početak nove ere. To su riječi koje se izgovaraju ovih dana dok se čeka da počne drugi mandat Donalda Trumpa. Analitičari očekuju nakon Trumpa relaksaciju odnosa između Amerike i Republike Srpske. Politički analitičar Aleksandar Pavić kaže da je tako bilo u Trumpovom prvom mandatu, pa nema razloga da tako ne bude u ovom drugom.
Očekuje stvarno smanjenje pritiska na Republiku Srpsku i akcenat, kako je rekao predsjednik Dodik, na omogućavanje stvaranje prostora da sami lokalni akteri dođu sami do međusobnih sporazuma bez stranog arbitriranja.
Osnivanje Američko-Srpskog političkog akcionog komiteta je značajan korak za unapređenje saradnje srpske zajednice u SAD-u i šireg američkog društva, istakla je generalni konzul BiH u Chicagu Tatjana Telić. Navela je da je važno što je komitet osnova neposredno pred inauguraciju predsjednika Donalda Trumpa, ocijenivši da je inauguracija veliki događaj ne samo za Sjedinjene Američke Države, već i za cijeli svijet.
Pod sloganom Saradnja za inteligentno doba u Davosu počinje godišnji sastanak Svjetskog ekonomskog foruma, kojem će prisustvovati gotovo 3000 učesnika, uključujući poslovne lidere, naučnike, državnike i predstavnike civilnog društva.
Forum traje do 24. januara i među političkim liderima koji učestvuju su novoizabrani američki predsjednik Donald Trump, koji će učestvovati putem videolinka, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, Njemački kancelar Olaf Scholz, kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, sastanak će se fokusirati na pet osnovnih tematskih cjelina, od kojih je svaka ključna za održivu, inkluzivnu i prosperitetnu budućnost.
Srpski ministri u savjetu ministara primijenili su na današnjoj sjednici zaključke usvojene u Narodnoj skupštini. Ministar Staša Košarac objasnio je da su postojale informacije da bi u slučaju nedolaska srpskih kadrova na sjednicu bila pokrenuta inicijativa za primjenu autentičnog tumačenja izmijenjenog zakona o savjetu ministara iz vremena Miroslava Lajčaka. To bi značilo da bi se naredna sjednica mogla zakazati bez srpskih ministara, a samim tim i bez stava Republike Srpske odlučivati o određenim temama. Izvještava Bojana Mandić.
Narodna skupština obavezala je predstavnike Srpske u zajedničkim institucijama i da obustave odlučivanje iz domena evropskih integracija. Na dnevnom redu savjeta ministara takvih tema danas nije bilo, ali da jeste, ministri Srpske također bi postupali u skladu sa zaključkom Narodne skupštine, rekao je ministar Košarac. Zajedno sa Amidžićem, zastupajući interese Srpske, iskazao je protivljenje obezbeđivanju 200 miliona maraka za modernizaciju oruženih snaga BiH.
Što je za nas potpuno neprihvatljivo iz aspekta vrlo dramatičnih, neutemeljenih, netačnih, zabrinjavajućih informacija koje ovih dana u javnost šalje ministar odbrane. Iz tog razloga smo vrlo jasno iskazali naš stav po tom pitanju i na samom kolegiju da planirana sredstva koja su bila cirka 200 miliona za opremanje u narednih par godina je za nas potpuno prihvatljivo. I cijenimo i dalje da je najvažniji, najznačajniji proces koji treba zajednički u BiH da provedemo jeste demilitarizacija BiH i ukida oružanih snaga.
Govoreći o inicijativama za smjenu ministra bezbjednosti Nenada Nešića i spoljnih poslova Elmedina Konakovića, Košarac je ponovio da ministri iz Republike Srpske ostaju pri stavu da je Konaković poslao lošu poruku kada je rekao da 9. januar treba biti dan žalosti u BiH.
Takvu inicijativu on očigledno nije uputio i da uputio, ona ne bi prošla na nivou savjeta ministara, ali je vrlo uvredljiva prema jednom od konstitutivnih naroda Bosni i Hercegovini. Cijenimo da takve inicijative, slične inicijative, zaista ne mogu se smatrati dobronamjernim. Za Nešića smo dobili inicijativu da je pokrenuta. Kakav će biti ishod sam u savjetu, u predstavničkom domu i domu naroda, ne mogu da prejudiciram.
Konaković danas bez komentara o inicijativi za njegovu smjenu, već poziva na politički dogovor, razgovor i dijalog. Samo nekoliko dana nakon što je sa iste pozicije pozivao da se 9. januar proglasi danom žalosti, a Srbiju uputio protestnu notu zbog dolaska njihovih zvaničnika na obilježavanje dana Republike Srpske.
Do kraja sedmice trebalo bi da bude održan sastanak partnera u vlasti na nivou BiH, izjavio je Dragan Čović nakon sjednice predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora. Biće to, kaže Čović, pokušaj da se otklone problemi koji su doveli do novih zastoja i blokada na entitetskom i BiH nivou.
Iz izjava tih partnera vidite da tu ima svega i svačega, poticanja različitih smjena, i to ćemo uraditi do kraja ovog tjedna i ja se nadam da ćemo svojom politikom vratiti zastoj i pokušati završiti projekat koji smo počeli prije godinu i po dvije dana, primarno usvojiti sve zakone, usvojiti proračune i na entitetskoj razini, na razini Bosne i Hercegovine, kako bi u trećem mjesecu mogli poslati neku poruku, pa i novom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, da nešto radimo na tragu evropskog približavanja.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku i ove teme.
Zabilježeni novi slučajevi afričke kuge svinja u Semberi.
U osnovnim i srednjim školama u Srpskoj počelo drugo polugodište. Većina škola spremno dočekala početak nastave. Osam osoba je stradalo, sedam povrijeđeno u požaru u staračkom domu u Velikom Borku u beogradskoj opštini Barajevo. Sumnja se da je požar podmetnut. Policija i tužilaštvo intenzivno rade na utvrđivanju svih okolnosti, a uhapšene su tri osobe. Zbog tragedije u Barajevu u Srbiji će u srijedu biti dan žalosti. Saučešće Srbiji uputili su i zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Srđan Kecman.
Požar je izbio jutros oko 3 sata, u tom trenutku u domu je bilo 30 korisnika. Osmoro je stradalo, još sedmoro povrijeđeno. Zbrinuti su na Vojno-medicinsku akademiju, zamjenik načelnika ove zdravstvene ustanove Ivan Leković.
Jedna je u teškom opštem stanju sa teškim znacima intoksikacije ugljen monoksidom, intubirana je, znači mašina diše za nju, i sa opekotinama na različitim delovima tela. To je ženska osoba u pitanju i dve muške osobe, od kojih je jedna sa znacima trovanja ugljen monoksidom i jedna sa intoksikacijom gasovima iz požara.
Dolaskom na lice mjesta vatrogasci su zatekli buktinju na površini od 150 kvadrata, izjavio je Luka Čaušić, vršilac dužnosti načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Ono što mogu da izjavim prema preliminarnim informacijama, postoji osnovana sumnja da je jedan od korisnika izazvao ovaj požar. Dalje u istragu utvrđivanje svih relevantnih činjenica vodit će više javno tužilaštvo, naravno u saradnji sa nadležnim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova.
Sumnja se da je požar podmetnut. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je obdukciju stradalih u požaru kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće. Resorni ministar Nemanja Starović istakao je da je Dom za stare Ivanović imao važeću licencu i sve potrebne protivpožarne uslove.
Međutim, ukoliko govorimo o ovim jasnim indikacijama koje postoje, a da se radi o podmetnutom požaru, nažalost, ni protivpožarne mere nam u takvim situacijama često nisu od velike pomoći.
Zbog tragedije u Barajevu, vlada Srbije sutra će donijeti odluku da u srijedu bude dan žalosti, rekao je premijer Srbije Miloš Vučević.
Mnogo izazova je, negde svi moramo se saberemo i vjerojatno su sve ovo opomene da se kao društvo svi stabilizujemo.
Porodicama stradalih i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću telegram saučešća uputili su zvaničnici Republike Srpske.
Okružni sud u Bijeljini donio je rješenje kojim se odbija prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini da se prema osumnjičenom Ljubiši Petroviću izreknu mjere zabrane, saopšteno je iz Okružnog suda u Bijeljini.
Ljubiša Petrović je, podsjetimo, uhapšen u petak, a potom je predat Bijeljinskom tužilaštvu. Ovo tužilaštvo je odlučilo da ne zatraži pritvor za Petrovića, već da predloži mjere zabrane, ali je sud odlučio suprotno.
Nakon osmomjesečnog zatišja ponovo je izbila afrička kuga svinja u Semberi i to na manjem porodičnom gazdinstvu u selu Gornji Zagoni. Ovo je alarm za uzgajivače da nema opuštanja i da se moraju pridržavati biosigurnosnih mjera da se ne bi ponovio scenario iz 2023. godine kada su imali više milionsku štetu. Opširnije u prilogu Vesne Vuković-Durić.
Za sada je nepoznato kako je došlo do izbijanja afričke kuge svinja na porodičnoj farmi u Gornjim Zagonima, na kojoj su uginule dvije svinje, a dvije eutanazirane. Još dvije farme u selu pod lupom su veterinara i inspektora jer se sumnja na virus. Slobodan Petić iz Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske ističe.
Ako znamo da smo imali štete koje su bile 25 milijuna maraka, ne smijemo apsolutno ni mi proizvođači, uzgajivači svinja da se opustimo.
Strogo poštovanje biosigurnosnih mjera i nadzor prilikom prometa i transporta svinja jedini su način da se preduprede štete. Afrička kuga svinja ne miruje ni u zimskom periodu. Upozorava veterinar Slaviša Cacanović.
Virus izuzetno otporan i u uslovima niskih temperatura, čak u svinskim zaleđenim polutkama može opstati i nekoliko mjeseci i godinu dana.
Žarište bolesti registrovano i u Milićima, ali ovi slučajevi nisu povezani. Pojašnjava Negoslav Lukić, pomoćnik ministra za veterinarstvo.
Klinička slika koja se pokazala kod ovih životinja, apsolutno atipična u odnosu na afričku kugu koja se javila u početku. Što ću da kažem, da ona protiče u nekoj očigledno hroničnoj formi, te životinje su uginule bez povišene temperature, bez promjena na koži koji su i bez nagle, znači smrti, što je bio slučaj i što je karakteristično za afričku kugu svinja.
Apelovano je na uzgajivače svinja da odmah prijave svaki sumnjiv slučaj veterinarskim službama da bi se spriječilo širenje bolesti jer virus i dalje cirkuliše. Resorno ministarstvo izdvaja značajna sredstva i za monitoringe slinavke i šapa, najzaraznije bolesti papkara koja se pojavila prije nekoliko dana u Njemačkoj, kuge malih preživara koja je izbila u Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj, kao i ostalih zaraznih bolesti koje su na listi A Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu zdravlja životinja.
U osnovnim i srednjim školama u Srpskoj danas je počelo drugo polugodište i većina škola spremno je dočekala početak nastave. Izuzetak su dvije škole u Ugljeviku u kojima nastava nije počela zbog problema sa grijanjem. Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je vozače na oprez u blizini škola i vrtića zbog povećanog prisustva djece. Pripremila Mirjana Grabiš.
Na vrijeme su završene pripreme za početak nastave, istakla je resorni ministar Željka Stojčić. Zbog problema sa grijanjem u pojedinim školama nastava nije počela na vrijeme.
Prije svega opština Ugljevik i djelovanje jedne osnovne i srednje škole koje se griju na toplanu vezano za kompletno grijanje i grada, tako da bi tu moglo da dođe do nekih problema u početku nastave.
U preostalih 18 osnovnih škola u Bijeljinskoj regiji nastava je počela na vrijeme, kaže predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Predrag Račanović.
Što se tiče grada Bijeljina, sve škole rade, nastavni proces je redovno počeo. Jedino je u područnoj školi Popovi, skraćeni su časovi zbog manjeg nedostatka na sistemu grijanja.
Prvi dan u novom polugodištu u osnovnim i srednjim školama u Hercegovini počeo je bez problema u skladu sa planom i programom. Direktor osnovne škole Jovan Ivanović Zmaj Trebinje, Dejan Škrivan.
Energenti za grijanje su pripremljeni tokom ovog raspusta, urađene su analize uspjeha učenika u učenju i vladanju i pripremljeni koraci da naši učenici dobiju znanja, navike i vještine.
Policijski službenici počeli su sa realizacijom akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju, u okviru koje će pojačati svoje prisustvo u blizini škola, kaže inspektor za bezbjednost saobraćaja u sektoru policije Policijske uprave Banja Luka, Tihomir Tadić.
Imaćemo i niz represivnih mjera, to će biti akcije pojačane kontrole brzine kretanja vozila u zonama škola, vidjet ćemo neke akcije koje se odnose na odnos vozač-pješak.
Iz resornog ministarstva saopšteno je da će do početka februara biti realizovane aktivnosti u osnovnim i srednjim školama koje će unaprijediti bezbjednost učenika i nastavnika kroz uvođenje mjera kontrole ulaska za lica koja nisu učesnici vaspitno-obrazovnog procesa, uključujući postavljanje sigurnosnih brava, nadzornih sistema i jačanje saradnje sa školskim policajcem.
Danilo Kovač Trebinjac, mladi profesor istorije i latinskog jezika u gimnaziji i docent Univerziteta u Banja Luci, ušao je u najuži izbor od 50 najboljih nastavnika svijeta u okviru izbora svjetske nagrade za nastavnike. Jedini je iz Bosne i Hercegovine koji se ikada plasirao u finale najprestižnijeg takmičenja za nastavnike, prošao je više krugova selektovanja, a boduju se personalne i profesionalne reference, pristup nastavi, učeničko postignuće, vizija obrazovanja i nagrade. Opširni je Božidar Stajčić.
Iza njega stoji savremeni pristup nastavi, entuzijazam, svestranost. Kaže da se kroz rad spremao dugo, a iza kandidature među više hiljada edukatora iz čitavog svijeta stoji BH organizacija Step by Step.
To mi nije bio neki problem, zato što su zapravo ti nastavni projekti i van nastavne aktivnosti omiljeni dio mog posla. Tako da imao sam i sreću da radim u školi kao što je gimnazija Banja Luka, koja ima veliki broj talentovanih i nadarenih učenika, da sam bio čak u nekoj drugoj školi gdje su intelektualne ambicije učenika manje ili jednostavno uzrast mlađi, pitanje da li bi iza mene stajao sada ovakav uspjeh.
Profesoru Kovaču bliski su ples, muzika, režiranje, izložbe, što mladi rado prihvataju. Za nastavnički rad nagrađivan je više puta. Usavršavao se na brojnim univerzitetima u Engleskoj, Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, pohađao brojna stručna predavanja, koristio građu brojnih arhiva. Kovač je i predavač na obukama za nastavnike istorije Srbije, programu od javnog interesa Srbije pod nazivom Učenje o genocidu počinjenom nad Srbima.
Ja se bavim metodikom nastave istorije, dakle kako te teške teme prezentovati učenicima. To je zaista jedan pedagoški izazov, zato što su to informacije jako važne za buduće generacije, ali ne smijemo kod njih izazvati neku vrstu traume. Tako je da je zaista jedna cijela oblast kako zapravo naći taj balans.
Ceremonija proglašenja pobjednika, najboljeg nastavnika svijeta, na koji će biti pozvani svi iz najužeg selektovanog kruga, bit će održana od 10. do 13. februara u Dubaju.
Sabor Svetog Jovana Krstitelja, Jovanjdan, jedan od praznika posvećenih svetitelju i proroku koji je najavio dolazak spasitelja i krstio ga na rijeci Jordan, proslavlja se danas u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i u pravoslavnim domovima. Jovendan je jedna od najčešćih srpskih slava, pripremila Nikolina Kuzmanović.
U pravoslavnoj crkvi svetitelj je poznati kao Jovan Preteča, a njegov praznik svrstava se u red najvećih proročkih praznika, jer se za svetog Jovana, najbližeg sljedbenika Isusa Hrista, vezuje početak misije spasitelja i početak hrišćanske propovjedi. Ovaj praznik se slavi dan poslije bogojavljenja kao sjećanje na krštenje Isusovo i ulogu svetitelja koji je pripremao narod za novu vjeru. Govori nam sveštenik Zoran Pajkanović.
Prognan je bio od strane cara Iroda, bačen u tamnicu, pogubljen osisanjem glavi. Postradao je ovaj mučenik za vjeru hrišćansku i za Gospoda našega Isusa Hrista. On je sveti prorok, jer prorokovanjem ukaza na Gospoda Isusa Hrista preteča, jer preteče putem pred Gospodom da ispravi staze i da ukaže na Gospoda Isusa Hrista, mučeni Gospodnji, jer mučenički postrada za Gospoda Isusa Hrista.
Sabor svetog Jovana Krstitelja Jovanjdan proslavlja se i u pravoslavnim domovima kao jedna od najčešćih srpskih slava.
Ja studiram ovdje u Banja Luci, pa kad je veliko slovo, da kažem crveno slovo, veliki dan, veliki praznik, onda ja praktikujem da dolazim na liturgiju, tako smo naučili u porodici. Pa.
Supruga i ja i dvoje djece, pa mislim kažem prvi put u svome domu da kažem, pa slavimo. Ja danas se to obilježavamo, evo danas smo opet bili u crkvi, sada ćemo da proslavimo ono kako dolikuje.
Pa predstavlja puno, zato što je veliki svestelj krstio Isusa Hrista na rijeci Jordanu i baš, mislim, jedan veliki svetac.
U našem narodu sveti Jovan je izuzetno poštovan, pa se pri sklapanju kumstva i pobratimstva obavezno pominje kao zavjet. I danas djeca često dobijaju njegovo ime.
Književnik Mirko Vuković za roman Šipak iz Prebilovaca, dobitnik je treće književne nagrade Milenko Stojičić, najgladnija knjiga na svijetu, za knjigu, priča ili roman objavljen u prethodnoj godini. Nagrada Milenko Stojičić dodjeljuje se kao posebno priznanje za rad i doprinos na polju književnosti. Opširnije Gordana Prtina.
Prema odluci tročlanog žirija u sastavu Radmilov Radovanović, književnik, Sonja Stojičić-Grujić i Slobodan Ćočkalo, književnik Mirko Vuković za roman Šipak iz Prebilovaca dobitnik je nagrade Milenko Stojičić. Nagradu dodjeljuje Udruženje književnika Klub umjetničkih duša iz Mrkonjić grada. Slobodan Ćočkalo, predsjednik Udruženja književnika Klub umjetničkih duša.
Mirko je u svom dosluhu sa Milenkom Stojičićem progovorio jezikom koji je na otelovenju isti, da je spaja iste nit koja se ugradila u ovaj roman. Ako bilo gdje hoćemo da to uporedimo i analiziramo, stvaraju se i jezičke vrijednosti koja ovaj prostor postaje prepoznatljiv i prebogat u svojoj jednostavnosti.
Nagrada će biti dodijeljena 22. januara 2025. godine na dan rođenja Milenka Stojičića u Kulturnom centru Kuća Milanovića u Banja Luci. Milenko Stojičić bio je srpski pisac, eseista, književni kritičar, antologičar i novinar. Rođen je u Mrkonjić gradu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a živio i radio u Banja Luci. Bio je urednik kulturno-obrazovnog programa na Radiju Republike Srpske. Pisao je feljtone i kolumne u Večernjim novostima, Oslobođenju, Glasu Srpske, Nezavisnim novinama i Fokusu. Objavio je 30 knjiga, među kojima nekoliko knjiga pjesama i pripovjetki, 10 romana. Neka Stojičićeva djela prevođena su na francuski i njemački jezik.
Srbin Novak Đoković i Španac Carlos Alcaraz sastaće se sutra u četvrtfinalu Australian Open. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Španac Carlos Alcaraz odigraće svoj 8. međusobni duel, a Novak vodi sa 4-3 u pobjedama. Đoković je četvrt finale prvog Grand Slema sezone dočekuje kao 7. na svjetskoj ranglisti, dok je 16 godina mlađi Španac trenutno na 3. poziciji. U najavi meča Novak Đoković je rekao da dobro poznaje rivala, sve njegove vrline i mane, ali i da će dosta toga zavisiti od njegove igre.
Ima razlike u tome kako on igra na betonu u odnosu na drugim podlogama, tako da to postoji neka razlika koju ćemo mi pokušati da uočimo i da pronađemo adekvatna rešenja za taktička za za njega, ali prevashodno je prioritet meni i mom timu da ja budem na svom vrhuncu, jer kada se krećem dobro i udaram lopticu dobro, onda nebitno je ko je preko puta mreže.
Selektor Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine Zoran Zrnić u izjavi za naš radio kaže da Novak za sada dobro izgleda na terenu i da očekuje zanimljiv dvoboj.
Čim izašao ždjeb, nekako glavni fokus i javnosti i teniskih radnika i publike je bio na tom meču. Taj meč će biti poseban, sigurno bit će vrlo teško nešto tu prognozirati, ali kažem, dosta aspekata će utjecati na taj meč.
Organizatori u Melbourneu su odredili da ovaj duel zatvori sutrašnji program na Rod Laver Areni, što znači da neće početi prije 10 časova i 30 minuta po našem vremenu. Na kraju rubrike informacije iz košarke. Košarkaši Crvene zvezde bit će danas gosti ekipe Mornara u 17. kolu regionalne ABA lige. Utakmica u Baru igra se od 17 časova. Partizan je prvi na tabeli sa 32 boda, koliko ima i budućnost, dok je Crvena zvezda treća sa 29 bodova i utakmicom manje.
Prevlađuje oblačno, sutra s padavinama u Krajini i u Hercegovini, kiša će se ponegdje lediti pri tlu, a u višim predjelima bit će i susnježice i snijega. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha izmjerene u 13 časova. Mrakovica minus 2, Bijeljina i Srbac minus 1, Banja Luka, Novi Grad, Prijedor 0, Višegrad, Doboj, Kneževo, Mrkonjić Grad, Ribnik, Rudo i Srebrenica 1, Foča i Šipovo 3, Sokolac, Čemero 5, Gacko 6, Bileća 10, Han, Pjesak 11 i najtoplije popodneva je u Trebinju sa 14. celosovi stepeni. U Srpskoj se nastavlja promjenjivo do potpuno oblačno vrijeme u sunčane periode. Sutra u Srpskoj tokom noći i jutra oblačno s padavinama. U Krajini i Hercegovini padaće kiša koja će u Krajini lediti pri tlu, a u brdsko-planinskim predjelima bit će susnježice i slabog snijega. U nastavku dana na istoku i u Posavini bit će slabih padavina, dok će većem dijelu Krajine biti suvo. Minimalna temperatura vazduha minus 2 do 3, maksimalna 2 do 7, na jugu do 12.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Donald Trump polaže zakletvu za 47. američkog predsjednika na inauguraciji u Vašingtonu i delegacije Republike Srpske.
U fokusu Trumpove politike bit će prekid sukoba u Ukrajini, zaustavljanje haosa na Bliskom istoku, ali i obračun sa woke ideologijom.
Tragedija u Barajevu kod Beograda. 8 osoba stradalo u požaru u domu za stare.
Okružni sud u Bijeljini odbio prijedlog okružnog tužilaštva da gradonačelniku Ljubiši Petroviću bude izrečena mjera zabrane.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.